Tak rád by som hovoril dnes o niečom, čo myslím si, že je veľmi horúce, takže ak sa neudržím v takých normách kultivovaného rečového prejavu, príjemne počúvateľného, tak prosím, vopred mi odpustite, lebo by som chcel hovoriť o niečom, čo môže byť veľmi osobné a intimné medzi nami a Bohom a medzi Bohom a nami. Niečo veľmi... veľmi vzácne. Chcel by som hovoriť totiž to o modlitevnej komórke, možno o rannom alebo nejakom inom stíšení. A zároveň by som chcel, aby to mohlo byť pre nás takým povzbudením a niečím veľmi praktickým. Takže poďte spolu so mnou si otvorte Evanjelium podľa Matúša 6. kapitolu a bude to 6. verš, o ktorom budeme rozprávať celý tento čas. A možno v kontexte prečítam aj ten predchádzajúci a následujúci verš. Celá táto perikopa je o modlitbe. Sú to slova pána Ježiša. V mojom preklade, alebo respektíve v evanjelickom preklade, ktorý používam, to znie takto, 5. verš. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí radi stoja a modlievajú sa v synagogách a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Veru vám hovorím, majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vhodi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní. Veď Boh, váš otec, vie, čo potrebujete. Prv, ako ho prosíte. 9. verš pokračuje. Vy sa teda takto modlite a Pán Ježiš nám ukazuje tú modlitbu, ktorú poznáme ako modlitbu Pánovu. Poďte si so mnou všimnúť takú zvláštnosť, že 5. verš hovorí, keď sa modlite, oslovuje v množnom čísle, prirovnáva to k mnohým ľuďom, k modlitbám na verejnosti, k modlitbám v spoločenstve. Nebuďte ako pokrytci. A takisto 7. verš nasledujúci tiež oslovuje množné číslo, oslovuje mnohých. Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania. A znovu sa tam hovorí niečo o modlitbách v spoločenstve alebo na verejnosti. A táto trojica veršov, aspoň v mojich očiach, mi pripadá ako taká obložená žemla, že na vrchu je žemla, na spodku a vo vnútri. A tomu hovorím, že mesko, lebo ja mám rád také žemle, ale možno niekto z vás tam dá niečo iné dovnútra. Ale to vnútro pán Ježiš jasne oslovuje v jednotnom čísle mňa a teba a hovorí o niečom veľmi osobnom, čo nepatrí na verejnosť a čo má byť niekde v skrytosti. A ja osobne si myslím, že ak to vnútro nemáme, tak potom naozaj žijeme suché žemle. Aj na verejnosti. Možno naše zhromaždenie nemá šťavu. A nie preto, že by tu boli zlé chvály alebo zlý program, ale preto, že ja a ty v našom osobnom živote nemáme to vnútro. Nemáme niečo, čo ťa skutočne nasytí, čo tomu celému dá úplne špeciálnu chuť a sýtosť, výživu duchovnú. A to sa deje v osamote, to sa deje v skrytosti. A možno teba tvoj modlitevný život veľmi nenasycuje, možno práve preto, že sa modlíš jedine, keď ťa niekto k tomu výzve. Alebo jedine v spoločenstve, akokoľvek intimnom. Na skupinkách to častokrát vidím, že ľudia sa nevedia modliť na skupinke. Alebo potom niekto príde a modlí sa 20-minútovú modlitbu a je to rečnícky prejav. Ale ja som si istý, že viete, prečo sú takéto javy? Lebo sa títo ľudia nemodlia sami. Lebo tam není ten šiestý verš. No a ja by som práve vás chcel nasmerovať dneska k tomu šiestému veršu. Samozrejme, mohli by sme hovoriť o modlitbách v spoločenstve, spoločnom úctievaní a chválach, ale teraz by som chcel hovoriť o niečom takomto osobnom, o tom, čo sa deje v skrytosti. A znovu by som mohol znovu povedať, že je to jeden z najsebeckejších veršov podľa mňa v Novej zmluve, pretože neviem, koľkokrát je to tu zdôraznené, keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej komorky, zamkni svoje dvere, modli sa k svojmu otcovi, ktorý vidí v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, tebe odplatí. A prosto to je naozaj niečo veľmi osobné a možno vás povzbudí povzbudenie od pastora, že toto je miesto, kde môžeš byť sebecký. A rozvíjať takúto prirodzenú charizmu, egoizmu, ktorá je vlastná ľuďom, ale v tom dobrom zmysle slova je miesto, kde potrebuješ byť osobný. Len my máme skôr tendenciu byť egoisti všade inde, len nie v modlitebnej komórke, kde je jediný priestor na niečo osobné. Keď sa ty modlíš, a to je taká prvá vec, ktorú by som chcel s vami zdieľať, a už len o tejto jedinej by som mohol hovoriť veľmi dlho, a toto je jedno maličké slovíčko, keď je takou vstupnou bránou do celého tohto textu a mňa nesmierne zastavuje. Pán Ježiš mne a tebe hovorí, keď. On to čaká. On s tým počíta, že to keď nastane v tvojom živote. Toto keď prichádza od jeho tváre, to prichádza z jeho srdca, on čaká na teba. To nie je, to keď nie je, že ty si myslíš, že o, dobre by bolo teraz nejakým spôsobom prehovoriť pána, aby si aj mňa všimol a aby si všimol môj modlitebný zoznam a všetky tie moje potreby. Nie, to vôbec nie je tak. Je to úplne naopak. Toto keď prichádza z neba, to je pozvanie pre teba. A možno toto zmení úplne tvoj pohľad na tvoj osobný čas v modlitebnej komórke. Nie je to čas, ktorý ty iniciuješ. Nie je to čas, ktorý si ty vymyslel. Tu naplno platí to, čo Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Nie vy ste prvý milovali mňa, ale ja som prvý miloval vás. To celé začína v Božom milujúcom otcovskom srdci, ktorý ťa tak miluje, ktorý tak miluje svet, že dal svojho syna pána Ježiša Krista. A on zaplatil tú cenu, aby toto keď mohlo nastať. To keď sú otvorené dvere priamo do Božej prítomnosti, do jeho objatia, na svetú pôdu. To keď nie je lacné. To, keď je Ježišov kríž, on bol prebodnutý tvojim hriechom. Jeho krv za teba tiekla. On zaplatil cenu. Lebo my nemáme, s čím by sme prišli pred tvár nebeského Otca. To nie je naša zbožnosť. To nie je to, že sa teraz cítim na to, aby som mohol mať dobré ranné stíšenie, že niekto ma nevytočil dva dni po sebe a darilo sa mi ako tak. Vôbec nie, ty tam neprichádzaš s ničím, čo by bolo z teba. Tá cesta je nová a živá, otvorená skrze telo a krv pána Ježiša Krista. A ty tam vôbec neprichádzaš ani v nejakej svojej suverenite, odvahe, sebavedomí alebo neviem čom. Nedúfaš v ani jeden svoj dobrý skutok, keď prichádzaš. To keď je jeho kríž a on ťa čaká. On ťa tam pozýva. Nie je to ohromujúce? On ťa nečaká na zhromku. On ťa čaká niekde v skrytosti, v tvojej komórke. On je tak osobný. On ťa tak dokonale pozná. On tak po tebe túži. Že sa nechce s tebou deliť s nikým iným. Že si chce na teba nájsť čas len pre teba. On není zaneprázdnený. Tvoji pastori možno sú zaneprázdnení a možno nevždy sa im podarí ten čas si nájsť. Ale náš milúci nebeský Otec není zaneprázdnený. Naopak, túži po tebe. Keď? A toto verím, že môže zmeniť celý tvoj prístup k veci. To, keď není nárok, že musíš sa modliť. To není tvoja povinnosť. To nie je niečo, aby si mal zo seba dobrý pocit. Aby si sa cítil duchovnejšie. To, keď je jeho horúca láska k tebe, on ťa čaká. Je to jeho pozvanie. Celé to vzniklo v jeho srdci, je to jeho nápad, tak ťa stvoril a otvoril novú a živú cestu. Keď sa ty modlíš. A je to pozvanie, nájsť si čas. Pán Ježiš hovorí tebe, mne, keď sa ty modlíš. Musí ísť o tvoj osobný čas. Čas modlitieb, vyčlenený čas. Keď si povieš, že ty pristupuješ pred Božiu tvár. Je to oddelený čas. Keď si všimneme pozorne, akým spôsobom už v starej zmluve ľudia mohli uctievať Boha, tak si uvedomíme, že mali oddelený čas. Mali ustanovenú ustavičnú obeť ránu, skoro ráno a večer. Každý jeden deň mali dva ustanovené časy. Kňaz musel obetovať špeciálnu obeť a zapáliť špeciálne svetlo. Každý jeden deň. A potom mali jeden špeciálny deň v týždni a Boh je nazvaný Bohom odpočinku alebo Bohom šabatu. A celý ten deň mal byť vyvolený vzácny pre Hospodina. Aj keď postupom času sa to zdegenerovalo na deň odpočinku a pracovného voľna, ale v podstate úplne od začiatku bolo, že to mal byť vzácny deň Hospodinov, kedy my máme spoločenstvo s ním. Pán chcel jeden deň, aby sme ho oddelili do týždňa. A možno len skúste vypočítať, že čo sa týka financií, hovoríme o desiatkoch. A čo sa týka času, skús len vypočítať. Čo sa týka času. Koľko by sme mohli dávať Bohu. A potom existovali špeciálne sviatky, ktoré niektoré boli dlhšie, niektoré kratšie a bol to špeciálny oddelený čas. A potom existovali niektoré špeciálne roky v nejakej perióde, ktoré mali byť výnimočné. A prvú takú praktickú vec, ktorú by som chcel vám poradiť, alebo ktorá funguje aj u mňa, ak to má byť vyčlenený čas, tak si ho naozaj musíš vyčleniť. Naplánovať dopredu. Ak si myslíš, že ten čas sa ti stane, že ten čas príde sám od seba, tak zrejme asi na 90% žiadny taký čas nezažiješ. A dokonca poznám ľudí, ktorí si do svojho diáru dávajú takýto čas a napíšu si tam poznámku, že dôležité stretnutie. A keď majú iné príležitosti, iné pozvania, tak sa ospravedlnia a povedia, mám veľmi, veľmi, veľmi dôležité stretnutie, ktoré nemôžem odvolať. Je červenou v mojom diári. Ako vyzerá tvoj diár? Musí sa Boh prispôsobovať všetkým ostatným tvojim akciám, alebo naopak, Pán sa dostáva do tvojho diáru ako prvý. Ten špeciálny čas pre neho. Má vôbec Boh nejaký čas v tvojom kalendári? Ako samozrejme, že on je s nami po všetky dni. Samozrejme, že my môžeme mať s ním spoločenstvo celý deň. Ale má nejaký oddelený čas a pravidelný čas. A samozrejme, ja veľmi doporučujem skoro ráno. Je to výnimočný čas. A práve preto, že Biblia na mnohých miestach hovorí, že Božia milosť sa obnovuje každého rána, jeho skutky lásky. Viete, ja keď som čítal, je to napísané v žalospevoch, alebo v plači Jeremiášovom. Ja keď som čítal ten verš, tak ja som si povedal, no ale ja to nechcem minúť. Ten okamih, kedy prichádza ku mne nová, čerstvá Božia milosť a špeciálny dotyk jeho lásky, ja to nechcem minúť. Ako možno si hovorí sa tomu, že nočný vták, že nočný typ človeka, možno si oddeluješ takýto čas inokedy, vďaka Bohu, ale prosím, porozmýšľaj nad tým. Mňa zastavil verš v Evanjeliu podľa Marka v 1. kapitole, 35. verš, kde je napísané, ako to robil Pán Ježiš. A tam je napísané, zavčasu nad ránom ešte za tmy, vstal, odišiel odišiel na osamelé a pusté miesto a tam sa modlil. Toto robil Pán. On zúfalo potreboval takýto čas a využil veľmi skoro ráno, pretekal sa s východom slnka, aby bol sám s Pánom. Dokonca ľuďom utekal. Niekedy ho učeníci museli hľadať. Keď si ich mal vyvoliť, tak predtým strávil na modlitbách k Bohu celú noc. Keď pozorne študujete životný štýl Pána Ježiša, akým spôsobom slúžil, čo bolo také tajomstvo, taký motor jeho služby, nájdete pravidelný režim ranných stíšení, pravidelné jeho úteky do samoty a pobyty niekedy počas noci. A po dlhšej dobe, ktorú strávil s učeníkmi, tak učeníci na to prišli, že toto je to tajomstvo úspechu. A prišli za ním a povedali mu: Pane, nauč nás modliť sa. Chceme to, čo máš ty. A znovu vám chcem otvorene povedať, nebudeme to mať, pokiaľ si nenadstavíme budík. Alebo nebudeme mať tento špeciálny osobný čas s Pánom. Zavčasu nad ránom, ešte za tmy, vstal, odišiel na osamelé pusté miesto a tam sa modlil. A ja verím tomu, že toto je tá vec, ktorá asi možno najviac zmenila môj život. Niekde na začiatku, krátko potom, ako som smel odovzdať svoj život Pánovi a zakúsil som jeho dotyk, jeho milosť, tak sa mi dostala do ruky knižka, ktorá mala názov Ako prehlbiť svoj vzťah s Bohom. Bola od Barry St. Clara. Možno niektorí si ešte pamätáte sériu tých knižiek. A mňa nemal kto viesť po mojom obrátení v začiatkoch. Som vyrastal na takýchto brožúrkach. A hneď prvá lekcia bola rané stíšenie. Vypracoval som si ten pracovný list, naučil som sa veršik na spomeň, ktorý bol Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 35. verš, a začal som ráno vstávať. A toto je pre mňa najvzácnejší čas. Tu pramení život. Keď sa ty modlíš, to je pozvanie od kráľa, kráľova Pána Pánov, aby si si vyčlenil takýto čas. Aby si si ho vybral. Nie je zákonnícky, ale pretože niekto, kto ťa nesmierne miluje a chce sa s tebou osobne stretnúť a čaká. Vyčlen si ten čas. A znovu, nejde o to lámať rekordy, nehovorím koľko. A ja len dopredu viem, že keď to začneš robiť s pravidelnosťou, aspoň 90% alebo 80%, lebo veľakrát zaspíme, ale keď to začneš robiť s pravidelnosťou, začne ti to byť málo. Budeš vstupovať do väčšej hĺbky. A čo poznám osobne ľudí, ktorí si začali robiť ranné stíšenia, tak v tom pokračujú. A do ich života prúdi život. A odpočinok, čerstvosť, istota toho, že sú Bohom milovaní a objatí, čerstvá Božia milosť. A do ich života vstupuje schopnosť počuť Pánov hlas a nechať sa ním viesť. Možno si pamätáte, ako brat Tomáš Majer slúžil v lete dvakrát. Mali za sebou takýto rok ako keby odpočinku s manželkou a Boh ho vovádzal do takéhoto odpočívania v ňom. Pamätáte si tie dve jeho služby? Ja keď som stretol po tom necelom roku Tomáša, rozprávali sme sa s ním, tak ja som si sám sebe hovoril, že to je iný muž. A bol neuveriteľne pokojný, radosný a stretol sa so stresovaným pastorom, ktorý mu začal závidieť. A bol som znovu usvedčený z toho. Potrebujem znovu obnoviť tieto pramene. Znovu ich vykopať. Ale keď sa ty modlíš a vojdi do svojej komórky. A toto je druhá vec. Pán Ježiš hovorí o komórke, o nejakom špeciálnom mieste. A takisto, keď som si vedomý, že každý z nás prežívame svoj vzťah s Bohom nejako inak, každý sme iný. Ja budem hovoriť možno niekoľko mojich svedectiev na inšpiráciu, ale možno nezafungujú v tvojom živote. Ale u mňa to funguje tak, mám túto skúsenosť, že potrebujem špeciálne miesto. A na ktoré prichádzam, aby som sa modlil. Dokonca niektoré miesto sa mi stáva takým modlitevným kobercom. Nemám modlitevný koberček doma, ale mám niektoré miesta vyslovene, napríklad v obývačke viem presne, že kde si kľaknem alebo sadnem, je to taká rutina. Alebo keď nemám obývačku voľnú a potrebujem sa vyvrieť v kuchyni, tak viem, kde som tam. A keď nemám ani kuchyňu voľnú, tak viem, že sa môžem zamknúť do kúpeľne. A znovu, je to možno rituál, ale pomôže ti to. To sú tie dobré návyky, ktoré môžeš mať. A viem presne, ako si ten hoperlík pre deti, aby dosiahli na umývadlo, oprem o dvere. A viem presne, kde si sadnem. A rozumiete tomu? Ale špeciálne miesto. A samozrejme, keď sa rozprávam o tomto s ľuďmi a zdieľam sa s nimi, viete, ako častokrát počujem argumenty, ja také miesto nemám. Ja taký čas nemám, ja musím skoro vstávať do roboty. U mňa sa to nedá, nie, nemôžem, neviem, nedá sa. Všetko sa dá, keď chceš. Ak miluješ, tak prekonáš čokoľvek. Ak chceš hľadať Božiu tvár. A špeciálne miesto, špeciálna taká komórka. A jedno z takých najbeznejších je auto. V aute sa mi veľmi dobre modlí. A ono funguje v každom ročnom období, ale v zimnom období je to náročnejšie na údržbu a nákladnejšie. Ale častokrát som robil to, keď som nemal voľnú ani obývačku, ani kuchyňu, ani kúpeľňu. Niekedy je veľmi dôležité ísť na konkrétne miesto, aj keď ich mám voľné. Neviem, prečo to tak funguje. Ale potrebujem niečo telesné urobiť, aby som sa dostal niekde, kde som zvyknutý sa modliť. Sadnem do auta a vyveziem sa. Častokrát som sa vyviezol pred parlament a tam som sa modlil. Či za krajinu. A niekedy som sa vyviezol pred miesto, kde sa stretávame na bohoslužbách. A tam som sa modlil v sobotu večer tu na parkovisku. Alebo niekde inde. Ale odviezol som sa niekde v aute. Pustil som si hudbu do toho a modlil som sa k Bohu. A to sú neuveriteľne silné chvíle pre mňa. Iná modlitevná komórka je ulica. A toto hlavne v tom letnom a jarnom období. Keď ráno odnesem teda deti do škôlky a do školy a môžem si zvoliť podľa náročnosti môjho kalendára väčší a menší okruh. Mám dva okruhy. A nemusím ich merať, nemusím sa sústrediť, pozerať sa na hodinky. Viem, že jeden trvá pol hodinu a druhý trvá hodinu. A je to špeciálna trasa. A teraz, keď niekedy v lete chodíva naša Dorotka von, tak už sa mi aj ona chváli, že ona má tiež svoju trasu. A že nechce ísť ocinkovou. Lebo samozrejme, keď boli malé, tak ja som po tých trasách tlačil kočík. A to sú špeciálne návyky, ktoré mám. Dokonca čas chodníka jednej ulice, tam sa modlím vždy len za jednu konkrétnu vec. A v Bratislave máme tú výhodu, že vyjdeš na ulicu asi v modlitevnej komórke. Tu je taká anonymita ľudia, že nepotrebuješ sa niekde zavrieť. Tu sa dá modliť sa, chodiac po ulici. A keď som to začal praktizovať, tak som si uvedomil, že takých čudákov je viacej a že ani ľudia sa nepozerajú na mňa ako na čudáka. Takých ľudí, ktorí sa rozprávajú sami so sebou, je pomerne veľa. A to je taký druhý môj zvyk, modlím sa chodiac. A teraz to funguje v mojom živote tak, že vyjdem na ulicu, modlím sa a spätne si uvedomujem, že sa modlím. Je to ako keby moja súčasť. Alebo sadnem si do auta, modlím sa. Modlitevná komórka. A keď som bol na internáte a toho súkromia tam bolo naozaj pomerne málo, tak tam naozaj som buď zviedol preteky, kým všetci spali, a mohol som sa modliť ráno. A vtedy som väčšinou študoval písmo. 5 rokov som každé ráno vstával a študoval som Bibliu. Toto zmenilo môj život. A dodnes vyučujem niektoré veci, ktoré ma pán učil vtedy. A na internáte sa dalo zašiť ešte v suteréne, aj v zimnom období, keď sa človek oprel o radiátor, tak sa to dalo pod schodami. Alebo už keď bol študent ostrieľanejší, tak si vedel zohnať kľúčiky od špeciálnych miestností, ktoré neboli ľahko prístupné. A častokrát som vyliezol na strechu. Na streche sa nádherne modli, tam vás väčšinou nikto nevidí. A dodnes si pamätám, veľmi, veľmi dobré chvíle som mal na manželákoch, som býval 2 roky na manželských internátoch. Býval tam niekto? Jeden, dva, tri. A tam dolu v tej vestibule boli také domčeky pre deti, kde sa deti mohli hrať, také kvázi ako keby ihrisko. A večer po 10:00 sa tam už deti nehrali. A mohol som si do toho domčeka sadnúť a ja som sa tam zmestil. A mohol som mať špeciálnu modlitebnú komórku. Špeciálna modlitebná komórka ešte pre mňa bola, keď som chodil do univerzitnej knižnici a keď som si dal Walkman sluchátka do uší a pustil som si chvály a mohol som študovať písmo. Ľudia, len mi nehovorte, že sa to nedá. Všetko sa dá. Možno ti to nepôjde hneď ľahko od začiatku. Potrebuješ vstúpiť do návykov tvojho modlitebného života. Stane sa to tvojou súčasťou. Ešte keď sa vrátim k tomu autu, tak možno len praktické usmernenie, nedoporučujem za jazdy dvíhať ruky a zatvárať oči. A keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky. Nájdi si špeciálne oddelené miesto. Vypestuj špeciálny rituál. A ako to robíš? Špeciálne návyky, ktoré potom spôsobia to, že to pôjde samé od seba. Alebo že ti to začne chýbať. Ktoré spôsobia to, že nebude ľahké, aj keď viackrát zaspíš alebo viackrát vynecháš, lebo máme obdobia v živote, kedy prosto sa to nedá. Hej? Ale pomôže sa ti to vrátiť naspäť. Veľmi ľahko. Sadneš si do detského domčeka a si znovu tam, kde si bol pred 15 rokmi. Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky. Zamkni dvere. A chcel by som hovoriť o takej ďalšej veci. Tá modlitebná komórka, to osobné tvoje stíšenie, to ranné stíšenie, by malo byť za zamknutými dverami. A nie preto, že ty potrebuješ zavrieť dvere a zamknúť ich. Ale to znamená, že to musí byť niečo skryté. Slovičko tajomné není moc vhodné. Niečo intimné. Že to je niečo osobné medzi tebou a Pánom. Ale pozor, aj medzi ním a tebou. Všimnite si napríklad, že Pán Ježiš mal okruh 70 učeníkov, mal okruh 12 učeníkov a mal okruh 3 učeníkov a mal učeníka ešte jedného špeciálneho, ktorý mal najbližšie k jeho srdcu. Všimli ste si to? Aj Pán Ježiš mal ako keby obľúbencov. Aj keď platí, že Boh nie je príjimačom osôb. Platí, že všetci sme povolaní, ale málo kto je vyvolený. Lebo málo kto na to povolanie zareaguje. Aj Boh hovorí o Abrahamovi ako o svojom priateľovi alebo obľúbencovi. O Mojžišovi hovorí ako o dôverníkovi celého jeho domu. No skúmajte prečo. Lebo mali modlitebnú komórku. A v ich modlitebnej komórke nepreberali celosvetový mier alebo ekonomickú situáciu alebo krízu stredného veku alebo svoje vlastné bývanie alebo neviem čo. Ale do svojej modlitebnej komórky vniesli niečo tajné z ich srdca, osobné, intimné, niečo z hĺbky. Bolo tam niečo zamilované, niečo romantické. A toto by som vás chcel na toto upriamiť. Veľmi často, keď sa rozprávam s kresťanmi, robíme tú chybu, že pri rannom stíšení sa modlíme za celý svet a celú našu rodinu a neviem čo, tasíme svoje modlitebné zoznamy a na to není priestor ráno. Ráno sa obnovuje Božia milosť a jeho skutky lásky naproti tebe. Ráno, prosím, sa nemodli za neviem čo všetko. Ráno buď s Bohom sám. Užívaj si jeho blízkosť, príjmaj jeho dotyk. Dovol, aby on šepkal k tebe a ty šepkaj jemu, ako kým je pre teba, ako veľmi po ňom túžiš. Ráno sa kochaj v jeho milosti, nech jeho milosť ťa tak naplní, že celý zmekneš, že budeš úplne pav z toho. A garantujem ti, potom počas dňa prídu momenty, kedy sa budeš prihovárať za ľudí, za priateľov, za neveriacich, za vládu. Po ránom stíšení možno prídeš do roboty, otvoríš si noviny. Niektorí z vás si povedia, no chcel by som mať takú robotu. Ale to hovorím ako príklad. Otvoríš si noviny, ale po takomto ránom stíšení, kde si presiaknutý Božou milosťou, noviny sa stanú tvojim modlitevným zoznamom a nebudeš to čítať nezúčastnene. Zrazu nebudeš vedieť čítať správy o ľuďoch len tak, že to s tebou nič nespraví. Zrazu tvoja hrošia koža, ktorá je úplne bežná v našej kultúre a zemepisných šírkach, sa stenší a ty dostaneš námety na modlitby. Utekáš za električkou, vtedy sa môžeš modliť za svojho priateľa. Alebo stojíš v rade, alebo čokoľvek, alebo máš obednú pauzu, potom sa môžeš modliť za konkrétne veci. Daniel sa modlieval k Bohu 3-krát denne. Vo svojom kalendári vysoko postavený, prominentný muž, manažér, alebo ja neviem, jak by sme ho mohli nazvať, jeden z vládnych predstaviteľov, ministrov, si naplánoval 3-krát denne pevný modlitevný čas. A všimnite si, takisto mal svoj rituál. Vedel presne, kde si kľakne, vedel presne, ktoré okno otvorí a ktorým smerom sa nasmeruje. Všimáte si to? 3-krát denne sa modlil. A prosím, nenechajme si vytunelovať ranné stíšenie našimi problémami. Ja si skôr dovolím povedať, že večerný čas je na to, aby si Bohu ďakoval, aby si sa modlil, aby si mu dal do rúk celý nasledujúci deň. Ako Tomáš zvykne hovorievať, v tej židovskej kultúre deň začína večer. Večer dávaj Bohu celý deň do rúk. A všetky tvoje stretnutia, meetingy a neviem čo všetko. Ráno buď s tvojim milujúcim nebeským Otcom. A on ťa obíme, on zmení tvoje srdce. Celý tvoj deň môže byť iný. Zamkni tie dvere. Maj niečo tajné. Maj niečo, za čo sa nemodlíš s nikým iným. Maj niečo veľmi osobné, čo povieš len vtedy a len tvojmu milujúcemu nebeskému Otcovi. A veľmi mi pomáha, keď v posledné roky, to už sú asi roky, a ja ráno som neustále pri tých troch prvých prosbách z modlitby Pánovej. Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo a buď tvoja vôľa. A toto sú najčastejšie moje stíšenia. Aj keď väčšinou zostávam len pri tej prvej, že Otče. A tu som mäkký. Chápete to? Vy môžete nazvať svätého Boha, ktorý stvoril nebo i zem, svojim milujúcim nebeským Otcom. A chodite, posväť sa tvoje meno. Viete, čo to znamená? Jeho meno je jeho prítomnosť, to je on sám, to je jeho majestát, to sú jeho vlastnosti, to je jeho dotyk. A vy vlastne hovoríte, Otče, nech je pre mňa svätá tvoja prítomnosť. Nech je hmatateľná, nech je konkrétna. Nech si viac v mojom živote, nech ťa vidím, počujem, cítim, čúcham, prosto všetky moje receptory nech ťa cítia. Posväť sa tvoje meno. A ja nech som oddelený pre teba. Ja ťa chcem poznať a ja chcem ťa poznať takým spôsobom, že ma to premení na tvoj obraz. Vo väčšine prípadov sa neviem dostať ďalej. Ale tu skončím na dlhý čas. A potom som na tom, že príď tvoje kráľovstvo. Uvedomujem si, že on je kráľ, že ja mu patrím. Ja volám po jeho vláde. A zrazu ho vyvyšujem nad každým môjim plánom, mojou ambíciou, nad mojimi zraneniami, nad tým, kde mi kto ublížil, kde ma kto nepochopil. Zrazu si uvedomujem, že hop, ale toto je koncept Božieho kráľovstva, ktoré je ďaleko väčšie. A zakúšam neuveriteľnú slobodu. Zakúšam jeho ako kráľa. A som v jeho pláne, som zrazu v jeho diári. Už to nie je o tom, že ja pozývam pána do môjho kalendára, môjho života, mojich povinností, mojich plánov, mojich ambícií, ale zrazu si uvedomujem, že to on ma volá do jeho príbehu a do jeho plánov. A prichádza sloboda čeliť mnohým veľmi konkrétnym výzvám. Zamknuté dvere znamenajú, aspoň pre mňa, možno pre teba ten obraz bude znamenať mnoho iných vecí. Pre mňa to znamená, že ja sa odovzdávam celý Bohu. A zakúšam, ako on sám seba chce dať mne. A toto je možno taká veľmi vyhrotená teologická veta. My vieme, že sme Bohom stvorení na jeho obraz a niekto to tak povedal, že nie sme kompletní, ak nespočineme v Bohu. Augustín povedal, naša duša nebude mať odpočinok, pokoj, pokiaľ nespočineme v Bohu. Zase niekto iný povedal, že v našom vnútri je diera v tvare Boha, ktorú nenaplní nikto iný, len on sám osobne. Poznáte tie vety? Dovolte, aby som vám povedal jednu takú inú vetu, ale naschvál, aby som vás vyrušil trošku z vášho teologického konceptu, aby ste rozmýšľali. Možno Boh bez teba nie je úplný. On ťa nestvoril z nudy. On ťa stvoril na svoj obraz. Jeho obraz je spoločenstvo medzi nami a ním, medzi ním a nami. Skús nad tým rozmýšľať. Preto sú tie dvere zamknuté. A jedna z ďalších vlastností, o chvíľku sa k nej dostaneme, že Boh vidí skrytosť. Alebo Boh sa pozerá na skryté miesto. Priťahuje ho to. Je fascinovaný skrytým miestom. Intimným miestom. Je fascinovaný tam, kde sa vyleje pred ním nejaké ľudské srdce. Preto je napísané, že Hospodinové oči prechodia po celej zemi, aby našiel tých, ktorých srdce je celé obrátené na neho. Hľada obrátené srdce. Preto prvé prikázanie je milovať budeš Boha, svojho pána, celým svojim srdcom. A to sú skryté miesta. To sú skryté miesta. Navonok sa vieme tváriť kresťansky, rozprávať, spievať kresťansky, mať dobrú teológiu, mať všetko. Ale Boh hľadí v skrytosti na tvoje srdce. A modli sa k svojmu otcovi. Modli sa k svojmu otcovi. To je znovu také ďalšie vodítko, ktoré dáva Pán Ježiš. Ráno, alebo keď ideš do tej tvojej komorky, modli sa k tvojmu otcovi. To znamená, ideš tam ako dieťa, ako milované dieťatko a pristupuješ omilostený a 100% prijatý. Pristupuješ k otcovi, ktorý ti odpúšťa a ktorý ťa zároveň vychováva, ktorý k tebe hovorí, a ktorý ťa má v rukách, ktorý má s tebou plán. A ocitáš sa v jeho dlaniach. Odovzdávaš sa mu ako dieťa. Máš detskú vieru. A Pán Ježiš na jednom mieste povedal, ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Božieho kráľovstva. Možno aj práve preto je to poradie také, že najskôr Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa tvoje meno. Najskôr je kľúčové, aby si ho poznal ako otca. Aby si ho zakúsil ako otca. Aby si ho počul ako otca hovoriaceho k tvojmu srdcu. Aby si zakúsil jeho otcovskú možno výchovu. A potom vieš vchádzať do jeho kráľovstva. Modlíš sa, príď tvoje kráľovstvo. Lebo sa vieš odovzdať mu na oltár. Lebo už to nie je zákonníctvo, nie je to náboženstvo, nie je to len povinnosť, nie je to len dobré predsavzatie, nie je to len tvoja vlastná sebecká ambícia, aby si vo svojich očiach bol duchovnejší. Nie je to trhanie tvojich vlastných rekordov. Nie je to len snaha byť tak duchovný ako brat alebo sestra XYZ, ale ty sám seba prinášaš v živú obeť, dávaš seba na oltár, lebo si úplne premožený, získaný jeho láskou. Ako to hovoril prorok Jeremiáš, Pane, ty si ma poviazal putami tvojej lásky. Tvojej lásky. Takto sa vieš odovzdať jeho kráľovstvu, jeho vôli, jeho povolaniu, jeho plánu pre tvoj život. Keď jeho láska ťa úplne získa, keď kapituluješ, keď si zlomený jeho lásku, keď hľadíš na jeho kríž a už nemáš ani štipku chuť žiť svoj vlastný život bez Boha. Ale chceš všetko, čo on pre teba má. Modli sa k tvojmu otcovi. Nie je tam len napísané použ titul otca. Je tam napísané modli sa k tvojmu otcovi. Ako Pán Ježiš, keď odchádzal, v Evanjeliu podľa Jána na konci je to napísané, hovoril učeníkom, odchádzam k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. To znamená, modlitebná komórka, to rané stíšenie by malo byť niečo tvoje osobné medzi Otcom nebeským a tebou. A medzi tebou a Otcom nebeským si v rukách tvojho milujúceho nebeského Otca. A keď sa ocitneš v rukách tvojho milujúceho nebeského Otca, chcem ti povedať, že tu už doslova zabudneš na tvoje modlitebné zoznamy. O zabezpečenie tvojho príjmu, tvojho bývania, tvojich potrieb a tých vecí. Tam ťa prenikne zjavenie, že tvoj Otec nebeský vie všetko, čo ty potrebuješ. Ak sa ocitneš v rukách Otca, prestanú byť tvoje modlitby tak krčovité a istým spôsobom ľudský sebecké a ustrašené. Ak sa ocitneš v rukách Otca, tak sa začneš modliť s ďakovaním. Lebo ako sa modlíš, tak zároveň vo svojom vnútri vieš, že ale Bože, veď ty to vieš. Skôr ako otvorím ústa, ty to vieš, ja ti ďakujem, že ma tak dokonale poznáš a všetky moje potreby sú abecedne, aj prioritne, aj vecne, aj neviem ešte ako zoradené detailne. Ja nemám tak podrobný zoznam mojich vlastných potrieb urobený, aký ho má môj nebeský Otec, ktorý je v nebesiach. Lebo on má moc naplniť každú potrebu, ktorú máš v Kristu Ježišovi podľa bohatstva jeho slávy. On sa stará o teba. Preto modli sa k tvojmu otcovi a budeš nesený v jeho dlaniach. A z jeho rúk ťa nikto nevytrhne, ak tvoj Boh je s tebou, kto bude proti tebe. A keď ten, ktorý dal za teba svojho milovaného syna, či ti s ním nedaroval všetko, a keď ťa on ospravedlnil, kto ťa odsúdi? Ľudia, ak toto zažiješ, možno nebudeš potrebovať dlhé hodiny služby oslobodenia vnútorného uzdravenia. Možno prestaneš, a prepáčte, že to znovu tak vyjadrím, aj včera na mládeži som použil tieto slova, možno prestaneš váľať čunky v horkosti niekde na periférii cirkvi, pozerajúc sa na všetkých z vrchu a plačúc nad tým, ako ti všetci ublížili a ako ti nikto nerozumie a ako nie sú naplnené tvoje potreby. Ak vôjdeš do svojej modlitevnej komórky a zakúsiš jeho dotyk Otca, jeho uzdravenie, jeho povolanie, zakúsiš jeho kráľovstvo. Nevydržíš sedieť na kraji. Nevydržíš sedieť. Stane sa ti niečo, čo sa stalo prorokovi Izaiášovi. Keď zakúsil dotyk uhlíkom z jeho oltára, kričal, Pane, tu som ja, pošli mňa. Zamkni dvere. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, a to je tá charakteristika Otca, ktorú som vám spomínal, on vidí v skrytosti. On je fascinovaný práve takýmto niečím. A ako Abraham, ktorý začal robiť oltár Bohu a nikde nie je napísané, že by ho Boh o to požiadal. Ako Mojžiš, ktorý vymyslel, že postaví ďaleko za táborom stánok stretnutia, tak ho nazval. A nikdy ho nikto o to nepožiadal. A znovu ako žena v evanjeliach, ako o nej čítame, zobrala alabastrovú nádobu drahej nardovej masti, ktorá predstavovala ročný príjem. A použila ho na, ja neviem, 5 alebo 10 minútový osobný worship, aby pomazala Pána Ježiša. Pán hľadí na niečo osobné, on vidí v skrytosti. On ťa počuje, on ťa tam čaká. Aj keď ho necítiš, aj keď ho možno nepočuješ, ale on vidí v skrytosti. A máme zasľúbenia, že ten, ktorý stvoril oko, či by snad nevidel, ktorý stvoril ucho, či by snad nepočul. A máme zasľúbenie, že jeho rameno nie je prikrátke. A odplatí ti zjavne. A toto je niečo fascinujúce. Chceš vidieť viditeľné ovocie na tvojom živote? Viditeľné zmeny tvojho charakteru? Ovocie ducha? Veci, aby si ťa viditeľne Pán používal, aby viditeľne cez teba hovoril alebo viditeľne sa cez teba dotkol iných ľudí? To viditeľne príde. Ale vyrastie zo skrytého. Ako strom, ktorého korene nevidíš, lebo sú pod zemou. Ale bez tých koreňov celý strom by bol kus dreva pichnutý do zeme, ktorý keď zafúka vietor, tak sa zvádi. Hovorím o koreňoch, bez ktorých nebudeš mať ani silný kmeň, ani zelené lístie, ani ovocie v pravý čas. A Božie slovo hovorí, zasľúbenie, že tí, ktorí očakávajú Hospodina, ktorí majú záľubu v zákone Hospodinovom, ktorí nechodia podľa rady bezbožníkov na ceste hriešnikov nestoja a v kruhu posmievačov nesedia, budú ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorého líste nevedne a načas donášajú ovocie. On ti odplatí zjavne, urobí ťa plodným, urobí ťa požehnaným, urobí ťa šťastným, urobí ťa pokojným, oddychnutým, chodiacím v odpočinku a radosti. Urobí ťa človekom, ktorý vie, prečo žije. A ktorý ide za ďaleko väčším, večným príbehom. Urobí ťa človekom, ktorý nežije len pre hodnoty tejto doby. Odplatí ti zjavne. A bude to na tebe vidieť. Tvoja tvár bude žiariť, ako žiarila tvár Mojžiša. Iste to na tebe bude vidieť, lebo sme vôňou Kristovou, lebo sme soľou sveta, lebo sme svetlom sveta. Iste sa to na tebe prejaví. Ak budeš mať korene, ak to vyrastie zo skrytosti. A ja vás pozývam do modlitevnej komórky. Ja vás pozývam začať si nielen nadstavovať budík, ale ešte predtým možno potrebuješ zmeniť svoju životosprávu, svoj režim dňa. Budeš možno potrebovať ďaleko skôr ísť spať. A potom sa naučiť ten budík nielen vypnúť, ale po vypnutí budíka aj vstať. A nájsť si špeciálne miesto, špeciálny spôsob, ako si budeš užívať Pánovu blízkosť. Moje pozvanie je, začni to robiť pravidelne, naplánuj si to pravidelne, vstup do takýchto rituálov. Vôbec nebuď sklamaný, keď ti to nevinde. Vôbec si nesi popol na hlavu alebo niečo. Ja už dopredu viem, že ti to nevinde vždycky. Ale choď do týchto návykov. A postupom času to začne klapať ako motor. Bude to taký rytmus svojho života. Po dlhšej dobe uvidíš, ako prichádza svetlo, ako načerpáš, ako zrazu počuješ Pána, ako si citlivý. Nečakaj, že dvakrát si urobíš modlitebné stíšenie a na tretíkrát budeš vytrhnutý do tretieho neba. Začni žiť životným štýlom ranných stíšení. Na začiatku je Pánove keď. A na konci je viditeľný Pánov dotyk zjavený na tvojom živote. A ja verím, že ten verš je pravdivý. Ja verím, že toto pozvanie Pán myslel vážne. A keď ťa na to miesto skrytosti pozýva, asi ťa tam čaká. A nesklame ťa. Nebudeš tam bdieť sám. A ja verím, že toto môže zmeniť vôbec nielen život jednotlivca, ale aj tohto zboru. Toto môže zmeniť život cirkvi. Viete, možno práve kvôli tomu, keď sme začali robiť domy modlitby 24-hodinové, Nebolo to ľahké. A ľudia sa nám nechytili. Lebo sa nemodlili ani oni sami. Vo svojom osobnom živote. Možno preto dáme výzvu, keď niekto zomiera, alebo je niekto chorý, modlíme sa. Možno práve preto sa nevieme nasadiť v modlitbách. Za niečo konkrétne. Lebo nevieme v modlitbách si ani užívať Božiu milosť. A sedieť pri jeho nohách. Takže to je moje pozvanie. A poďme sa modliť. Teraz ja pozvem znovu, ak môžem, skupinu dopredu. Možno podobne, ako si už počul stovky kázni a nikdy si s nimi nič nespravil. Možno aj s touto kázňou nič nespravíš. Je to náš zvyk počuť a neurobiť. Ale myslím, že dneska to bude mať ťažšie. Ťažšie o to, že tá výzva je veľmi konkrétna. A možno každé ráno a si to pripomenieš. Bolo to ráno, ktoré patrilo Pánovi, alebo nie? A ja ťa pozývam do takéhoto rytmu. Drahý nebeský Otče, tak znovu ďakujem za to, že nás tak veľmi ľúbiš, tak veľmi nás miluješ, tak veľmi reálne, veľmi konkrétne, Pane, sa nás chceš dotýkať, k nám hovoriť, tak veľmi konkrétne nám chceš odhaliť tvoj plán a povolanie pre naše životy. A Pane, ďakujem ti znovu. Znovu sa len modlím, Pane, aby tvoja láska aj teraz k nám tiekla ako rieka. Aby aj v týchto momentoch bola vyliata, Pane, rieka tvojej lásky. A ja sa modlím, aby akékoľvek zákonníctvo bolo odplavené v tvojej rieke lásky. Akékoľvek otroctvo, akýkoľvek nejaký strach a akýkoľvek nejaký falošný pocit viny, odsúdenia, odmietnutia, nehodnosti. Pane, ja sa modlím, aby sme dnes mohli byť zobratí v prúde tvojej rieky, v prúde rieky lásky. A aby sme mohli uvidieť, ako veľmi sa nás chceš dotýkať ráno čo ráno. Ako nám chceš zavčasu ráno prebudzať uši, aby sme počuli ako učiaci sa učeníci. Ako veľmi sa nás chceš ráno dotknúť. Ako veľmi to chceš robiť ty, Pane. A tak sa modlím o milosť pre každého jedného z nás. Aby si nám dal milosť nájsť si takýto oddelený čas, oddelené miesto. Už či to bude ráno, alebo v ktorýkoľvek deň, alebo v ktorúkoľvek nočnú hodinu, Pane. Ja sa modlím o milosť, Pane, aby sme to neminuli. Modlím sa, drahý Duchu Svätý, aby si nám pomohol, aby si nás naučil modliť sa, aby si nás voviedol na takéto špeciálne miesta modlitebných stíšení. Aby si nás počas nich ciahol blízko pred Božiu tvár. Aby si nám otváral oči a uši. Aby sme naozaj zakúšali, že sme ako stromy zasadené pri vodných tokoch. Daj nám, Pane, naozaj zakoreniť pri tých vodných tokoch. Daj nám milosť čerpať z tvojho života. Daj nám milosť sa napiť z teba každý jeden deň. Pane, aby sme nemali len tvárnosť pobožnosti, Pane, ale aby v nás bol tvoj život. Aby na nás bolo zjavené, že sme tvoji a že ty si našim Bohom a že si sa nás dotkol. Aby to bolo evidentné, Pane, že si to ty a nie my. Že je to prenesmierne vzácna sláva a Božia moc v takých ubohých a hlinených nádobách, Pane, akými sme. Pane, ďakujem. Ďakujem ti za to. Ďakujeme ti, Pane. Amen.